Turkmanistondagi o'zbek maktablari o'tgan asrning 90-yillardan boshlab tugatilib, o'zbeklar zich yashaydigan Labov va Toshovuz viloyatlaridagi maktablar to'laligicha turkman maktablariga aylantirilgan va o'zbek tilidagi faqat 2 fan o'zbek tili va adabiyoti darslari qoldirilgan edi. Inson huquqlari bo'yicha turkman tashabbusi tashkiloti rahbari Farid Tubatulinga ko'ra, sobiq ittifoq davrida amal qilgan o'zbek maktablaridan bugun nom nishon ham qolmadi.
Дело в том, что в советское время в Туркменистане, где проживала большая узбекская диаспора, было достаточно много школ с узбекским языком обучения.
2000-yillarda o'zbek tilida o'qitiladigan darslar ham sekin-sekin to'xtatila boshlandi. Agar 2005-yilgacha turkman maktablarida o'qishni boshlagan bolalar o'zbek tili va adabiyot darslaridan ta'lim olgan bo'lsalar, 2005-yildan keyin o'qishni boshlagan bolalar bu imkoniyatdan mahrum qilindi. O'tgan yilning sentyabr oyidan boshlab o'zbek tili va adabiyoti darslari tamoman to'xtatildi. Bugun o'zbeklar zich yashaydigan Labov va Toshovuz viloyatlaridagi o'zbek bolalari ona tilida ta'lim olish huquqidan batamom mahrum bo'lgan, deydi Farid Tubatulin. Subadoshga ko'ra, 90-yillarda o'zbeklar Turkmaniston aholisining 10%dan ko'pini tashkil etardi va Toshovuz hamda Labob viloyatlarida 60 ga yaqin o'zbek tilidagi maktablar faoliyat yuritgan. Biroq, deydi Farid Tubatulin, mustaqillik yillarida mamlakat rahbarlari milliy ozchilikni tashkil etuvchi millatlar maktablarini yo'q qilishga kirishdi. Xo'sh, nega inson huquqlari bo'yicha turkman tashabbusi tashkiloti o'zbek tilidagi darslar Turkmanistonda to'xtatilganligi haqidagi xabarni oradan yaqin bir yil o'tgandan so'ng tarqatyapti, deb so'raymiz Farid Tubatulindan.
По тем данным, которые мы собирали, вот именно попытка, чтобы эти данные были достоверны, много источников.
Biz bu voqeadan yilning iyun oyida xabar topganmiz. Bilasiz, Turkmaniston yopiq jamiyat bo'lgani uchun undan informatsiya olish juda qiyin. Biz bu faktlarni o'z manbalarimiz yordamida to'la tasdiqlaganimizdan so'ng e'lon qildik, deydi Farid Tubatulin. Turkmanistonning Toshovuz shahrida istiqomat qilayotgan suhbatdoshning mikrofonsiz ozodlikka aytishicha, o'zbek tilidagi maktablar yopilgandan so'ng uning 3 nafar farzandi rus tilidagi maktabda o'qiyapti. Suhbatdoshga ko'ra, bu masalaning yana bir tomoni ham bor. O'zbek maktablari yaxshi-ku, lekin uni bitirgandan so'ng bolalar qayerga ham o'qishga borardi, chunki Turkmanistonda o'zbek tilidagi oliygohning o'zi yo'q. O'zbekistonga borib o'qish esa juda qiyin. O'rtada viza degan balo bor, deydi Toshovuzlik suhbatdosh. O'zbekistonda istiqomat qilayotgan turkmanlar esa Turkmanistonda yashayotgan o'zbeklardan farqli o'laroq ona tillarda ta'lim olish imkoniyatiga ega ekanliklari haqida gapiradilar. O'zbekistondagi Turkman milliy madaniy markazi Toshkent shahar bo'limi rahbari Orum Avezdurdiyevning ozodlikka aytishicha, O'zbekistondagi turkman maktablari erkin faoliyat yuritmoqda.
Respublika bo'yicha prezidentga danni berganmiz, 51 ta turkman maktabini berganmiz. Asosiy Qoraqalpog'istonda. Qoraqalpog'istonda o'shanda 47 maktab Qoraqalpog'istonda turkman maktab. Xorazmda, Buxoroda bittadan to'g'ri shunaqa.
Nechta maktab to'la turkman tilida olib boriladi?
O'sha hammasi turkman tilida bor. Shu 4 kunda hammasi 4 kun beruni 50 qiladigan ayollar bor-da, qaror qilsamlar. O'sha yerda maktablar hammasi 100% turkman tilida bor, turkman tilida. Endi o'nda
O'rmon aka, endi adabiyot masalan, kitob darsliklarni kim chiqaradi, qayerdan olasizlar?
Darsliklar shu yerda perevod qilib, shu Toshkentning o'zida chiqarib beryapti O'zbekiston.
Yetarlimi hammasi?
Ha, yetarli.
Mana shu mustaqillik yillarida turkman maktablari kamaygan yo'qmi yo ko'paydimi?
Yo'q, kamaygan yo'q, o'sha.
Deydi Orum Avazdurdiyev. O'tgan yilning 19-20 oktyabr kunlari O'zbekiston prezidenti turkmanistonlik hamkasbi taklifiga muvofiq Xorazmning Shovot tumaniga tutash Toshovuz shahrida Turkman O'zbek do'stligi festivalida ishtirok etgan edi. Bu uchrashuvda ikki xalqning abadiy do'stligi haqida juda qaynoq so'zlar ham aytildi. Hukumatlar darajasida gumanitar hamkorlik to'g'risida shartnoma ham imzolandi. Biroq bu shartnomada Turkmanistonda yashayotgan o'zbeklarning o'z ona tillarida ta'lim olish imkoniyatlari belgilanmagan ko'rinadi.